apgabaltiesis ieskatā tieši ārstniecības personu, piemēram, ģimenes ārsts, individuāli novērtējot katra bērna veselības stāvokli, ir kompetenti izvērtēt, vai veģetārs uzturs konkrētam bērnam ir ieteicams un atbilstošs. Un tieši šāds risinājums ir atbilstošākais bērnu vislabākajiem interesēm. Turklāt šādas izziņas iesniegšana nav uzskatām par nesamērīgu apgrūtinājumu skolai vai izglītojumiem vecākiem. Ievērojot to, ka skola izglītojumo nedēļas ēdienkartē neiekļauj liesu gaļu vai zivi, un to, ka skolas rīcībā nav ārstniecības personas apliecinājumu par veģetārā uzturu atbilstību konkrētā bērna interesēm, dienests pārbaudas protokolā un pārsūdzētajā lēmumā pamatot konstatēja, ka skola neievēro ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības, kā arī pamatot pieprasīja skolai šo pārkāpumu novērst.